វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ2 ខែអាសាឍឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគឺសករាជ2020នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជនក្រុងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្ដូបបូកូក្រុមបណ្ដាយុវជនខ្មែរថាវរៈក្រុមបណ្ដាយុវជន N1M និងក្រុមសុពណ៌និស្សិតបញ្ញាវន្តខ្មែរក្រុងជួបជុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការ3ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្ដូបបូកូចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមយុវជនក៏បានអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអង្គការមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរតំណាងយុវជនខ្មែរថាវរៈប្រដាជគុណកើតសារាយឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាយុទ្ធនាការ3ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនេះក្រុមព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជននឹងរៀបចំពិធីថ្លែងការដាក់កម្រងផ្កានិងបង្សកូលគោរពវិញ្ញាណខន្ធដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្តាម៉ាតកាលតិចក្បែរស្ទូបបូកូរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកក្រុមព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជននឹងនាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅកន្លែងតម្កល់សពបណ្ឌិតកែមលីនៅស្រុកកំណើតភូមិអង្គតាកប់ឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប៉ុន្តែស្នាក់នៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលផ្លូវមួយយប់លុះនៅថ្ងៃទី9កក្កដាក្រុមព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជននឹងបន្តដំណើរទៅភ្នំបណ្ឌិតកែមលីដោយនាំគ្នាពាក់អាវយឺតដែលមានរូបនិងកម្រងទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10កក្កដាក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនឹងចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះជាមួយគូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅកន្លែងតម្កល់សពតែម្ដងព្រះតេជគុណបញ្ជាក់ថាការប្រារព្ធពិធីនៅថ្ងៃទី8កក្កដាក៏បានអញ្ជើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសសេរីធំៗប្រចាំកម្ពុជាចំនួន8ចូលរួមផងដែរមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងស៊ុយអែតជាដើមព្រះតេជគុណកើតសារាយឲ្យដឹងទៀតថាការប្រារព្ធពិធីនេះឡើងគឺដើម្បីបង្ហាញថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាការស្លាប់មួយដែលទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌បំផុតដែលមិនអាចទទួលយកបានតំណាងយុវជនខ្មែរថាវរៈអង្គនេះយល់ថាការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតគឺជាការបាត់បង់ធនធានមួយកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែតែងតែគិតគូរប្រយោជន៍ជាតិជាធំហ៊ាននិយាយការពិតតែត្រូវបានឃាតករសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពដ៏អាក្រក់សម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាមួយគ្នាអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញាវន្តខ្មែរលោកមានព្រំមូនីលើកឡើងថាលោកចូលរួមក្នុងពិធីនេះព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែលោកបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិខិតខំស្រាវជ្រាវវិភាគដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងយុវជនរូបនេះចាត់ទុកបណ្ឌិតកែមលីជាបុគ្គលគំរូតែធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពារលោកក៏ស្នើឲ្យតុលាការរងយុត្តិធម៌និងបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យច្បាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ រីឯនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជនដែលប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះឡើងគឺជាការប្រារព្ធពិធីតាមបែបសាសនានិងជាការរំលឹកពីការចងចាំដល់លោកបណ្ឌិតដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនិងជាវីរបុរសរបស់ពួកគេជានិច្ចលោកបន្តថាយុទ្ធធរសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហាក់នៅឆ្ងាយដូចជើងមេឃដោយសាររយៈពេល4ឆ្នាំហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់ត្រូវបានយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្តល់យុទ្ធធរជូនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅឡើយនោះទេលោកយល់ថានេះជាការចេះឥទ្ធិពលមួយមិនល្អដល់អ្នកដែលហ៊ានទិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រសិនបើមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឬវែកមុខជន់ដៃដល់បានអ្នកសាយជឿការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអំពើឃាតកម្មនេះតុលាការបានផ្តន្ទាទោសអឺតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែសាធារណជននៅតែមិនអស់ចិត្តនៅឡើយព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជឿថាជាបុរសក្រីក្រនោះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តសៀមរាបរូបនេះមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានតែម្នាក់ឯងនោះឡើយទំនងជាដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់តុលាការកងភ្នំពេញបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែតុលាការខកខានមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទី2នេះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកវិភាគថាដំណើរការក្តីនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខាអាស្រ័យលើលោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញស្របគ្នាថាដំណើរការក្តីនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខាអាស្រ័យលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះនៅកម្ពុជាលែងមានតុល្យភាពអំណាចរវាងសភារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការតទៅទៀតហើយអ្នកវិភាគមើលឃើញទៀតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំបែកសម្លេងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទុកហើយបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងចាស់ៗមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណរាយល់ថាដំណើរការក្តីលោកកឹមសុខាមានការផុសផុលខ្លាំងកាលពីប្រមាណខែមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងដល់កម្ពុជាបន្តទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតការពន្លឿនរឿងក្តីនៅពេលនោះគឺដើម្បីងាយស្រួលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវលើកលែងទោសឲ្យលោកកឹមសុខាឬមួយមានសេណារីយ៉ូផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះមើលឃើញថានៅពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានជាប់រវល់នឹងការដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនធ្វើឲ្យដំណើរការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅពន្យារពេលដូច្នេះការជំរះក្តីលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវអស់បន្លាយតាមនោះដែរជាពិសេសលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាយល់ថាការដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនប៉ះពាល់ខ្លាំងទើបបានជារដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទទៅរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2020សាវនាកាធ្វើឡើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍តែមកដល់ចុងខែមីនាចៅក្រមក៏បានប្រកាសផ្អាកការជំរះក្តីនេះវិញតាមសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីដែលបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងបន្ទប់សាវនាកាទោះជាយ៉ាងណានៅពេលស្ថានភាព COVID-19 ហាក់បានទូស្រាយហើយក៏ដោយក៏តុលាការមិនបានប្រញាប់ប្រញាល់លើករឿងនេះមកជំរះឡើងវិញនោះដែរអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនបានទេនៅថ្ងៃទី5កក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលពមៀនអ្នកទទួល ស្រាប់ពេលដំណើរការក្តីលោកកឹមសុខាហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមយកខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនកាលពីមុនយកមកផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកសម្លេងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជា2រវាងក្រុមនិយមលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមនិយមលោកកឹមសុខាលោកជឿថាសំណុំរឿងនេះលោកកឹមសុខាមិនអាចដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការបានទេព្រោះជាករណីនយោបាយតែកូនសោស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលិនបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយលោកអះអាងយ៉ាងខ្លីថាដំណើរការក្តីលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ទោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយក៏សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវាតម្លៃថានេះជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាអឺរ៉ុបព្រមទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខានិងផ្ដាល់សេរីភាពពេញលេញដល់មេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃលួនសវ៉ាតបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសស្វីសព្រះសង្ឃសកម្មផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសស្វីសហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានភៀសទៅប្រទេសថៃដើម្បីបញ្ជាការចាប់សឹកយ៉ាងបង្ខំមួយរយៈពេលមកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃលួនសវ៉ាតត្រូវបានរត់គេចពីការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរដែលព្រះដេចគុណចាត់ទុកថាបានប្រឌិតបទល្មើសដោយកាត់តរូបភាពនិងធ្វើត្រាប់តាមសម្លេងព្រះអង្គដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក្នុងចេតនាចង់ចាប់ព្រះអង្គផ្សិតប៉ុន្តែតំណាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអះអាងថាព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតមានកំហុសផ្នែកវិស័យសង្ឃមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយឡើយកាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាគណៈសង្ឃខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសឲ្យចាប់ផ្សិតព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលគង់មិនអាចិន្ត័យនៅវត្តស្លែងភូមិព្រេងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចេញពីបបិចិត្តក្រុមហេតុផលថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តខុសវិន័យសង្ឃដោយសេពមេធុនធម៌រួមការរួមភេទព្រះដេចគុណលួនសវ័តបន្តថាអំឡុងពេលព្រះអង្គភៀសប្រកាយនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានដកហូតឡានម៉ាក់លេខសេស471គ្រឿងនឹងកាមេរ៉ា710គ្រឿងរបស់ព្រះអង្គពីក្មួយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គលួនសវ៉ាទៀមទីឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់សុភារៈទាំងអស់ឲ្យគំគួសារព្រះអង្គវិញលោកកឹមសុខាបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងក្រោយពីលោកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនឆ្នាំស្រាប់ពេលគ្មានសវនាការជំរះក្តីនិងក្រោយពេលមានការបង្ហោះខ្សែអាចសម្លេងចាស់តែគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរវាងលោកនិងលោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅឯចំការរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំការបង្ហាញមុខក្រៅរាជធានីជាលើកដំបូងនេះគឺក្រោយពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2019សម្រេចឲ្យលោកអាចមានសិទ្ធិដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគេហទំព័រ Facebook របស់លោកច័ន្ទចេងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះដោយភ្ជាប់នៅរូបភាពលោកកឹមសុខាក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃខោពណ៌ទឹកបិចនិងមានក្រមាបង់កបានដើរពីនិតមើលចំការដែលមានដាំដំណាំស្រកានាគដោយអមជាមួយនឹងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្ហាញមុខរបស់លោកកឹមសុខាពេលនេះគឺជាការលំហែកាយហាត់ប្រានឯកជនរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាចំណូលចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាគឺចំការដាំដុះនិងកសិកម្មហើយលោកមិនមានគម្រោងជួបប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវឬក៏មានប្រជាជនណាម្នាក់បានជួបលោកនោះដែរក្នុងពេលដែលបង្ហាញមុខនៅចំការលោកច័ន្ទចេងបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលមានវត្តមានក្នុងចំការនោះមានតែអ្នកមើលថែចំការម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាកាលពីនោះគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បានជួបលោកនោះទេចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអតីតមេតបរាជានិយមហ៊ុនសិនពេជ្រចង់បានយុតិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវសម្លាប់ក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពី23ឆ្នាំមុនចាដោយលោកជីវិតាពីវិជុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ចាលោកអនុញ្ញាតទីមេត្រីអតីតមេតបប្រជានិយមនៃគណៈបកហ៊ុនសុនពេជ្របាទទោះជាស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានប្រើពាក្យថារដ្ឋប្រហារក៏ដោយចុះក៏នៅតែចង់បានយុត្តិធម៌ជូនពលទាហាននិងមន្ត្រីរបស់លោករាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានទាហានលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ក្រោយច្បាប់នៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាកាលពី23ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញតែងតែច្រានចោលសំណើស៊ើបអង្កេតដោយអះអាងថាការសម្លាប់នៅពេលនោះគឺជាការបង្ក្រាបកម្លាំងទ័ពអនាធិបតេយ្យតើការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនិងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺមានសភាពបែបណាចាននៅក្នុងខួប23ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារនេះលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
អតីតអគ្គមេបញ្ជាការរងទី1នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចលោកញឹកប៊ុនឆៃនៅតែចង់រកយុត្តិធម៌ជូនដល់កងទ័ពរាជានិយមរបស់លោកដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1997ការលើកឡើងរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃគឺស្របពេលមកដល់នៃខួប23ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ពីអំណាច
តែនៅអីក៏ដោយមិនថាចោលខ្លាំងមិនថាស្អីមិនថាស្អីទេវាតែតែសំអីសមត្ថកិច្ចនេះវាទីស្រាលជាអញ្ចឹងហើយតែបីទៅយឹកធ្វើទៅខុសត្រូវអីទៅណា
លោកយឹកប៊ុនឆៃបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកថ្មែរូបរួមជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលភ្លេចយុទ្ធមិត្តតស៊ូរួមអាវុធជាមួយលោកដែលបានពលីជីវិតម្ដងណាឡើយលោកថាកន្លងទៅបើទោះជាលោកមិនបានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនៅចំថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឲ្យអធិកអធមក៏ដោយចុះក៏លោកបានប្រារព្ធពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនៅចំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដែរនៅឯពោជនីយដ្ឋានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានកសាងនៅវត្តចំបក់មាសចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំមានស្លាករូបនៃព្រះថ្នាក់ដំធំធំទាំងអស់ពីជំនាន់តស៊ូក៏ដូចជាសម័យបន្តបន្តមកទៀត5 6អីហ្នឹងហើយព្រមទាំងឈ្មោះអ្នកដែលបានទីជីវិតហ្នឹងពីពាន់ជិត3ពាន់អ្នកហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លាក់ដាក់នៅនោះហើយរាល់ឆ្នាំកន្លងមកតែងតែយកកម្មវិធីនេះទៅធ្វើនៅពេលបន់ជុំបិណ្ឌបានព្រះសាថាយើងមានអ្នកស្លាប់នៅវាច្រើនមានតែថ្ងៃ5ថ្ងៃ1ណាមុនថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ក្រោយថ្ងៃ5ថ្ងៃ6អាឆ្នាំ93ដែលចូលមកថ្មីថ្មីជំនាន់អ៊ុនតាក់នោះក៏មានអ្នកស្លាប់ហើយថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងក៏មានយើងធ្វើខ្លះខ្លះដែរមានអត់ទេដាក់គុណថាមិនបានធំដុំក៏មិនបានសក់ស្អាយឬគឺក្កេងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះផងតែងតែស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ដួចផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះទេអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរដ្ឋប្រហារនាពេលនោះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគ្មានទេការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះ
រឿងបានចំណង20ឆ្នាំជាងទៅហើយចំពោះខាងខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិសង្កេតអីឬនឹងតទៅទៀតផងអត់មានផង
ដំណើរពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Thomas Hammerberg ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997នោះថាជារដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី7កក្កដាទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីអំណាចមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងទាំងពីរក្រុមប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាពលទាហាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះប្រមាណ60នាក់ត្រូវបានកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហារជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចេញបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនមេទាហានដែលស្មោះត្រង់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនពីតាមការដេញប្រហារ
យើងកំពុងតែបន្តដើម្បីតាមរកចាប់ខ្លួនមេខ្លងមួយចំនួនដែលពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនអាចមួយផ្នែក គឺកាត់ចេញពីទីក្រុងទៅកាត់ក្រៅក្រុង
បានដូចចិត្តកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនបានដេញតាមកងទ័ពរាជានិយមហ៊ុនសិមពេចដែលមួយផ្នែកដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃមានគ្នាជាង200នាក់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលពេលនោះមានមុខតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងទី1នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនោះអះអាងថាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងក្រុងកងទ័ពរបស់លោកបានដកថយចេញពីរាជធានីលោកថាក្នុងដំណើរដកថយចេញពីទីក្រុងកម្លាំងរបស់លោកពើប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវប្រមាណ10លើករហូតដល់អស់គ្រាប់ហើយត្រូវកងទ័ពលោកហ៊ុនសែនពាត់ជាប់និងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតរាបាក់ដឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃបញ្ជាក់ថាមានតែរូបលោកនិងកូនទាហានម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលរួចពីការតាមចាប់ខ្លួន
គេរុំបាត់ជាប់ហើយនៅពេលនោះរត់ប្រលឹមប្រលំនៅពីពេលនោះពងតែបន្ទ្រុបប្រត្រាស់គ្នាបាញ់ចាប់ញែកញែកទៅនោះខ្ញុំក៏បណ្ដោះរត់និយាយទៅកិច្ចងារផុតពីទីណែពងដេញរបស់ផុតតែងារមកមានផ្លោតទេមួយទៅមានកូនប្រេងមកចប់ប្រហែលកូនសំបោកមួយតែប៉ុន្តែមកមកពីម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយខ្ញុំក៏ចូលក្នុងព្រៃនោះនោះក៏ហើយកូនចៅមួយជិតរត់ពីណាពីណៃមកខ្ញុំហៅវាចូលបាន2នាក់ដល់2នាក់ទៅសល់បានតែ2នាក់វានៅផុតនោះគឺចាប់ទាំងអស
់ពីទីលាក់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃបានឃើញពលទាហាននិងមន្ត្រីយោធារបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចងស្លាប់សេកលោកមិនបានឃើញគេយកទៅសម្លាប់ទេប៉ុន្តែភ្នាក់ច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាពិសេសមេធំធំបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូត
បើតាមមើលអ្នកធំធំវាបាត់អស់នោះមានតែស្លាប់ទៅឯងណាអ្នកទូចតាច្រាស់ប្រហែលជានៅមានរស់អីខ្លះបានជួបខ្លះដែរណាដោយពួកអង្គរាជខ្ញុំវិញឃើញមើលសល់ខ្លះដែរថាគេចាប់បានទៅគាត់ពីអត់ដែរទៅអីទេយកទៅអប់រំទៅគឺគេលែងមកវិញទៅមកជួបខ្ញុំវិញដែរ
លោកយឹកប៊ុនឆៃបន្តថាក្រោយមកទើបលោកដឹងថាអ្នកភូមិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទះឃើញរណ្ដៅសាកសពនិងកន្លែងដុតសាកសពមន្ត្រីយោធានៃគណបក្សហ៊ុនសិមពេចនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីកន្លែងដែលទាហានរបស់លោកត្រូវពាត់ចាប់ខ្លួនលោកយឹកប៊ុនឆៃបញ្ជាក់បន្តថាមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សហ៊ុនសិមពេចដែលត្រូវបានសម្លាប់និងបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997នោះមានជិត200នាក
់បាទថ្ងៃ5ថ្ងៃ6យើងរាប់រំដាប់ពីលើមកចាស់មានអំចនេះឯគ្រូយឺមលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិដំចនេះឯលីជិនហុងអភិសេនាធិការរងដំចនេះឯមេតប៊ុនថនអភិសេនាធិការរងឧត្តមចនេះឯកៅសម្បត្តិឯដំហោសុកដំចនៃនួនបណ្ណាដំចនៃឯជាវិទ្យុទីវាយក្រុងកែបស្រាប់លោកលោកលោកណែវិរិយសនៃឯនឹងខាងចន្ទសវណ្ណរិទ្ធវិរិយសនៃឯនួនម៉ុកវិរិយសនៃឯសំសម្បត្តិមានច្រើនលក្ខណៈវិរិយសនៃនេះណាហើយដំចនៃនឹងចានៃស្រាប់តែធំធំដែលនោះពេលនោះមាន5សាក់4សាក់ឯច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំរកតែមានធំធំប៉ុណ្ណឹងបាទ
ហើយដល់សរុបទៅទាំងអស់តែប្រមាណ
ប្រហែល180នាក
់បើតាមលោក Brad Adams ដែលជាប្រធានអង្គភាពច្បាប់នៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ1998និងបច្ចុប្បន្នជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មិនមែនជារដ្ឋប្រហាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះប្រធានគណបកនេះមិនបានយល់ព្រមចូលរួមនោះឡើយមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយជួយគាត់ឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដែលមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផងនោះមានលោកប៉ុលសារឿនលោកហុកឡុងឌីលោកគុនគីមលោកសៅសុខាលោកណេសាវឿននិងលោកកៅពុងជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដានៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីរីឯអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថគឺលោកគៀងសាវុធនិងលោកសៅសុខាជាបញ្ជាការរងលោកប្រាត់អាដាមស្អុយដឹងថាក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយលោកសៅសុខាក្រោយរដ្ឋប្រហារបាន3ឆ្នាំលោកសៅសុខាសម្ដែងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាកំតិចគណៈបកហ្វុនសិមពេចនាពេលនោះ
I interviewed Thao Sok Ha in person at the gendarmerie offices in the year 2000. He explained in great detail.
បាទខ្ញុំបានជួបសម្ភាសលោកសៅសខាដោយផ្ទាល់កាលហ្នឹងនៅឯទីស្នាក់ការកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2000គាត់បានបញ្យល់ខ្ញុំយ៉ាងលម្អិតអំពីទូនាទីរបស់គាត់ថាកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាំវាស្ទាក់លើកងទ័ពហ្វុនស៊ិនប៉ិចដឹកនាំដោយលោកញ៉ឹបប៊ុនឆៃដែលកំពុងតែដកថយចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅឯជិតបលៀនយន្តហោះព្រោះពេលនោះពួកគេត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅពីក្រោយដោយអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលទាហានហ្វុនស៊ិនប៉ិចកំពុងដកថយតម្រង់មកក្រុងភ្នំពេញនោះទាហានរបស់លោកសៅសខាដែលនៅរងចាំពីខាងមុខបានវាសង្គ្រប់ហុំព័ទ្ធតែម្ដងលោកសៅសខានិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយអួតថាគាត់ជានាយទាហានដែលត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជាពីមេគឺលោកហ៊ុនសែននោះឯងហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំប៉ះសិនបើកម្លាំងរបស់លោកសៅសខាមិនចូលរួមវាប្រហារលើកងទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចកាលនោះទេនោះកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចចាញ់ពីព្រោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងទីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានបដិសេធហើយថាពួកគេមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាលោកទៀបាញ់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកកែកំយ៉ានអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកសខេងនិងលោកជាស៊ីមជាដើម
The head of the army refused to take part. Sar Kang, Chia Sim refused to take part.
ក្នុងមុខតំណែងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយប្រហារលើកងទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលលោកហៅថាកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យនោះឲ្យទាល់ច្រកបង្ខំឲ្យពួកគេរត់គេចភៀសខ្លួនក្នុងភាពច្របូកច្របល់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាដអាដាមស្ថាលោកសៅសុខាបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងធ្វើរដ្ឋប្រហារបោសសម្អាតចេញឲ្យស្អាតនិងកម្ចាត់ចោលឲ្យអស់ជាពាក្យដែលខ្មែរក្រហមនិយមប្រើដែលមានន័យថាប្រហារជីវិតលោកសៅសុខាបច្ចុប្បន្នជាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រេតអាដាមហើយជំរុញឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះទៅស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប៉ូលីសអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រសើរជាងលោកសៅសុខាក៏ហាក់ខឹងសម្បាននឹងលោកប្រេតអាដាមសដែលលោកថាធ្លាប់បានចោទលោកថាជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហម
បើសិនតែគាត់ទៅស៊ើបអង្កេតគាត់ទៅរកពីអាមេរិកចាប់ពួកលិខអាមេរិកយកមកដាក់គុកតាច្បាស់អានេះសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យចោទប្រកាន់ផងថាសាសហារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយ VOA អាស៊ីសេរីអាហ្នឹងខ្ញុំជឿប្រេតអាដាមហ្នឹងអាមេរិកដែរមិនឈួតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រេតអាដាមប្រធាននិយាយគឺប្រេតអាដាមរីកមិនឈួតមាននិយាយខ្ញុំហ្នឹងវាសិតតែខ្ញុំទៅយានខ្មែរក្រហមខ្ញុំដែរធ្វើទីខ្មែរក្រហមកាខ្ញុំធ្វើតិហ៊ានវាយខ្មែរក្រហមព្រោះខ្ញុំកើតមកអាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំបានទៅតិហ៊ានខ្មែរក្រហមខ្មោចស្អីពីណាបរិញ្ញខ្ញុំមិនដល់សម្រាប់មនុស្សមានតែមកសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជននេះអាហ្នឹងគឺនិយាយកុហកតែទេហ្មងអាហ្នឹងខុសពីការពិតហ្មងទី2តាក់ទងរឿងស្អីដែលបងសួរខ្ញុំវិញ20ឆ្នាំជាងរួចទៅហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងឬបាញ់ទៅបាញ់មកហើយខ្ញុំតិហ៊ានហើយខ្ញុំតិហ៊ាននេះខ្ញុំមិនមែនជាមេតិហ៊ានពុកជាងគេបំផុតទេណាចំនួននំខ្ញុំមើលប្រវត្តិរូបខ្ញុំឡើងវិញមើលខ្ញុំអនុប្រធានគេខ្ញុំមានទូទៅទីស្អីទៅប្រេតអាដាមនឹងវានិយាយនោះ
ឆ្លើយតបទៅលោកសៅសុខាវិញលោកប្រេតអាដាមនិយាយថាប្រហែលជាលោកសៅសុខាយល់ច្រឡំពីព្រោះលោកមិនដាច់ចោតលោកសៅសុខាថាជាទាហានខ្មែរក្រហមនោះទេ
I do not accuse him of being criminal. I am fair. I accuse him of what I know and not what I don't know.
បាទខ្ញុំមិនបានចោតគាត់ថាជាខ្មែរក្រហមស្អីនោះទេដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំចោទគាត់ពីអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំមិនចោទគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះទេបាទ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពនិងទីកន្លែងដុតសាកសពជាច្រើនកន្លែងហើយកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជនរងគ្រោះគឺជាទាហាននិងមន្ត្រីស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋសាកសពខ្លះត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងរណ្ដៅរាក់រាក់ដោយដៃជាប់ចំណងនឹងលលាក្បាលត្រូវបានបាញ់បំបែកដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេស្ថិតក្រោមការចាប់ខ្លួននិងទំនងជារងទារុណកម្មផងមុនត្រូវប្រហារជីវិតទីកន្លែងដែលរកឃើញនោះមាននៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញម្ដុំពេជ្រនិលនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកថូម៉ាហាមឺបឺកនៅពេលនោះក៏បានរាយការណ៍ថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅទួលគោកក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់មនុស្សផងដែរលោកសាសុខាបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារគ្នានៅគ្រានោះលោកទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រត្រឡោកបែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាពេលនោះគឺជាពេលត្រូវបាញ់ការពារជីវិតរៀងៗខ្លួន
ខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីព្រោះថាបាញ់គ្នាឬច្រើបាញ់គ្នាវាច្រើនកន្លែងណាហើយខ្ញុំមិនដឹងថារឿងកន្លែងដែលជាប់ត្រូវបាញ់ហ្នឹងគឺម្ដុំត្រឡោកបែកអញ្ចឹងអាណាងងក្នុងក្រុមត្រឡោកបែកហ្នឹងបាញ់ខ្ញុំចូលបាញ់វិញហើយអាហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំអាហ្នឹងប៉ុន្តែខុសពីនឹងខ្ញុំមិនដឹងក៏ឈោះខ្ញុំឡាប់ណាបើវាមិននាំគ្នាទៅយករត់ក្រោះវាមិននាំគ្នាយកទៅហៀនបាយខ្ញុំចាំបាញ់យូរវិញអីបើវាបាញ់បាញ់ខ្ញុំតាខ្ញុំបាញ់មិនខ្ញុំបាញ់មុនដល់បាញ់ងមុនតាបាញ់ងប់ដែរខ្ញុំត្រូវតែបាញ់វិញដែរ
ក្រោយរដ្ឋប្រហារជោគជ័យនិងគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់មុខហើយនោះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានចេញសិភៅសមួយក្បាលបកស្រាយប្រាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបង្ក្រាបកម្លាំងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សិភៅសសរសេរថាព្រឹត្តិការណ៍យោធាថ្ងៃទី5ទី6គឺជាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងសម្ដេចក្រមព្រះនិងកម្លាំងយោធារបស់ព្រះអង្គក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមសិភៅសបន្តចោទប្រកាន់សម្ដេចក្រមព្រះថាបានសហការជាមួយខ្មែរក្រហមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនហើយថាព្រះអង្គបានប៉ុនប៉ងនាំអាវុធខុសច្បាប់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញទៀតផងក្រៅពីបដិសេធថាគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមិនបាននាំខ្មែរក្រហមចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយនោះលោកយឹកប៊ុនឆៃអតីតមេទ័ពរាជានិយមដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅពេលនោះនៅតែចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រោយច្បាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នាថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997នោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ក្នុងខ្ទមក្រោមស្នូទឹកលៀងខារាព្រៀងព្រៀងបងជ្រៀងជួងស្រីថាផាយថាពៀនមិនឆែតថារទេរូបស្រីមងបាញ់ឲ្យគេងកើយផ្លែក្រសាលក្រសោបោបតបអរាធម្មជាតិនានានិនទាផុតទៅគូស្នេហ៍បងទៀតទៅចិត្តនៅថ្មហាងសាសើររកនីថាបមួយបន្តថាបលលំក្នុងត្រកងរលវេលាក៏មកតំជ្រៀងគូមេតាលះរឿងស្នេហាខ្ញុំផងតំអើយគុំឆ្លងប្រាប់អ្នកដតីអានិនរូបស្រីខ្ញុំបីត្រង់សូមតែជួយចាំបណ្ដំស្នេហ៍ស្នងនួនឡងសាសងស្បស្បែនឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកដតីអានិនរូបស្រីខ្ញុំបីត្រកងសូមតែជួយចាំបណ្ដាំស្នេហ៍ស្នងនួឡងសាសងស្បស្បាហេនឹងខ្ញុំសាសងស្បស្បាហេនឹងខ្ញុំ
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ វែលសេឡង់មានមួយករណីថ្មីនៃ COVID-19 កាលពីម្សិលមិញករណីមួយថ្មីនេះគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាតាមរយៈទីក្រុងដូហានិងស៊ីដនីបុរសនោះត្រូវបាននាំចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអូកលិនទៅកាន់កន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលដែលគាត់មានរោគសញ្ញា COVID-19 ពេលមកដល់มันមានករណីនៃ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេដោយពេលនេះវាមានរយៈពេល66ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីករណីចុងក្រោយទៅបានរកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានពីប្រភពមិនស្គាល់មួយនូវែលសេឡង់មានករណីសកម្មចំនួន22ករណីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធការនាំចូលពីព្រំដែនករណីថ្មីថ្ងៃនេះនាំមកនៅចំនួនអ្នកឆ្លងរោគ COVID-19 ដល់ទៅ1184នាក់មនុស្សម្នាក់កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងអូកលិនក្នុងស្ថានភាពមានស្ថិរភាពនៅឡើយមន្ទីរពិសោធន៍បានធ្វើតេស្តចំនួន1057កាលពីម្សិលមិញនិង2294តេស្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទាំងនេះនាំមកនៅចំនួនការធ្វើតេស្តសរុបដែលបានបញ្ចប់រហូតដល់41,485,283នាក់គ្រូបង្រៀនជនជាតិឃីវីលោក Daniel Robinson អាយុ63ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញដេកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា CNA បាននិយាយថាជនជាតិញូហ្សេឡង់ត្រូវបានគេឃើញដេកស្លាប់នៅម៉ោង4កន្លះរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងក្រុងសៀមរាបវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងនំបន់និងគ្រូពេទ្យម្នាក់បាននិយាយថារ៉ូប៊ិនសិនអាយុ63ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូង2ថ្ងៃមុនពេលគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញជាងតាមប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាអ្នកអូកលិនបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងរស់នៅក្នុងភូមិតាផុលសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្នុងខេត្តសៀមរាបគេចាត់ទុកថាខេត្តសៀមរាបជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសាររ៉ូប៊ិនសិននិងស្ថានទូតញូហ្សេឡង់នៅក្នុងប្រទេសថៃអំពីការប្រគល់សាកសពរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះគឺជាការស្លាប់លើកទី2នៃជនជាតិឃីវីបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិឃីវីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Annie Copleston នាយកអង្គការក្តីសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងមកនេះវាត្រូវបានគេយល់ថានាងប្រហែលជាទទួលរងការដួលដេកស្លាប់ហើយហើមជាច្រើនថ្ងៃក្នុងបន្ទប់ផ្ទះល្វែងជួលជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៅវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនៅក្នុងសមាគមខ្មែរខ្មែរបរិស័ទបនតៈខេណានុបទានអតុជូនវិញ្ញាណខណ្ឌលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងខ្ញុំជាប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទសូមជម្រាបជូនប្រជាពលបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទាំងមូលសូមបានជ្រាបគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពៃពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានអតិថជូនវិញ្ញាណខណ្ឌលោកបណ្ឌិតកែមលីតែនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍6រោចខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2020ខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទាននេះឲ្យបានច្រើនកុះកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តក្បែរពុទ្ធារាម8 O'Connell Street Manor River Auckland New Zealand កម្មវិធីបុណ្យ ពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9កន្លះជួបជុំពុទ្ធរបស់សັດចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តបាទនិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃព្រមទាំងដាបាំងស្កូលលុះដល់ម៉ោង11មតិចូលរួមរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យធ្វើនៅក្រមែពុទ្ធារាមថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនបុត្រចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ្នកជំងឺ COVID-19 រាប់ពាន់អ្នកមិនបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដអ្នកជំងឺ COVID-19 រាប់ពាន់អ្នកមិនបានសះជាប្រកបទេហើយស្ថានភាពនេះគេហៅថាជាអាការៈក្រោយជំងឺ COVID-19 វិជ្ជបណ្ឌិតអង់គ្លេសលោក Jake Suet បានព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងស្រុក Norfolkនៅប៉ៃខាងកើតនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅមុនពេលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរការនេះបានកើតមានឡើងកាលពីខែមីនានៅពេលមានការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដែលលោកវិចិត្របណ្ឌិត Jake Suet មិនទាន់បានស្រួលខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេហើយលោកកំពុងមានអ្វីដែលគេហៅថាអាការៈក្រោយជំងឺ COVID-19អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលគ្រាអាសន្នអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះតែមានសុខភាពល្អហើយគ្មានជំងឺអ្វីសោះនៅមុនពេលដែលលោកបានឆ្លងជំងឺនេះបានដកដង្ហើមមិនកើតស្រវាំងភ្នែកនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងផងដែរសាធារណជនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនទាក់ទងនឹងไวรัสកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 គឺចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអ្នកនយោបាយនិងពួកមន្ត្រីសោកស្ដាយអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយអន្តរសាចង់និយាយអំពីអ្នកជំងឺប៉ុន្មានអ្នកតែបានជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះមានការលាក់បាំងច្រើនគឺអ្វីដែលលោកចេសូអ៊ីតនិងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតឯទៀតនិយាយថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនឹងតស៊ូទ្រាំនិងស៊ូទ្រាំដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះហើយមនុស្សខ្លះប្រហែលមិនបានជាសះទេហើយទំនងជានឹងរងផលវិបាកខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតផងអ្នកជំងឺរាប់ពាន់អ្នកដែលបានជាសះស្បើយកំពុងមានអាការៈអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងស្ថានភាពឯទៀតតែធ្វើឲ្យខ្សោយអស់កម្លាំងលោកស៊ូអិតបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News នៃចក្រភពអង់គ្លេសថាអ្វីបានល្អប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីលោកបានចំណាយពេល3ថ្ងៃដេកលើក្រែដើម្បីឲ្យដកដង្ហើមកើតនៅពេលជំងឺលោកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពក្របើជាងមុនបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែយឺតណាស់លោកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំរាករូសហើយឈឺដៃជើងផងដែរសមាគម Chatterit Society of Physiotherapy នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានឆ្លងไวรัสកូវីដ-19ហើយមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនិងមានជំងឺនេះក្នុងរយៈពេលយូរពួកអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាញឹកញយនិងខ្សោយខ្លាំងបើតាមលោក Martha Lizeri អ្នកជំនាញអ៊ីតាលីខាងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថាជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យសាច់ដុំគ្រឿងដកដង្ហើមខ្សោយហើយមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកអ្នកជំងឺទាំងនេះរីកាថាពួកគេជួនកាលអស់កម្លាំងហើយក៏មានការពិបាកក្នុងការកោរពុកមាត់ឬងូតទឹកពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាពួកជនដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរមានសួតក្រិនភាសាអង់គ្លេសហៅថា pulmonary fibrosis ដោយមានការរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរពួកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីតាលីបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺ3នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកជំងឺ10នាក់ដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរនឹងខូចសួតជាអចិន្ត្រៃយ៍ ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងไวรัสនិងពួកអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិយាយថាពួកគេមិនយល់ច្បាស់អំពីផលវិបាកខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ទេលោក David Hyman ជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងអាយអាការប្រជុំមួយរបស់អង្គការមិនគិតកម្រៃឈ្មោះ Chatham House នៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែមិថុនាលោកបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺនេះទោះជាបញ្ហានេះអាចកើតចំពោះពួកអ្នករួចជីវិតពីជំងឺនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានអ្នកជំងឺខ្លះមានបាតុកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងសួតដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេដកដង្ហើមផុតហើយយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេពួកអ្នកសាយជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានតម្រុយខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរហើយប្រហែលជាអាចប្រមូលបានពីការស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងក្រុងហុងកុងអំពីไวรัสកូវីដ-19ពីរប្រភេទទៀតគឺไวรัสសានិងไวรัส MERS-CoV ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរបណ្ដាលមកពីជំងឺសាបង្ហាញថា 50% នៃពួកមនុស្សរស់ជីវិតពីជំងឺនេះមានការចុះថយច្រើនខាងសមត្ថភាពរាងកាយពីឆ្នាំបន្ទាប់មកបើប្រៀបធៀបជាមួយពួកមនុស្សដែលមិនបានឆ្លងជំងឺនេះហើយមានតែ 78% ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកជំងឺសាអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញមួយឆ្នាំក្រោយការឆ្លងជំងឺនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតបានរកឃើញថា 40% នៃពួកមនុស្សជាពីជំងឺសានៅតែមានរោគសញ្ញាអស់កម្លាំងខ្លាំងក្នុងពេលជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់មកសម្រាប់មួយផ្នែកនៃពួកអ្នកជំងឺការអស់កម្លាំងខ្លាំងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាពួកគេប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីនិយាយថាពួកមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលបានដេកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមានបញ្ហាអស់កម្លាំងខ្លាំងដោយសារការខូចខាតសរីរាង្គសំខាន់ក្រៅពីសួតបណ្ដាលមកពីไวรัสនេះពួកវិទ្យាបណ្ឌិតនិយាយថាពួកអ្នកជំងឺដែលបានដេកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានការកកឈាមបណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃខួរក្បាលជាងបេះដូងបញ្ហាក្នុងការបត់ជើងតូចនិងផលវិបាកឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលការខូចខួរក្បាលតែបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកខាងសុខភាពមួយជីវិតការនេះមិនមែនកើតមានតែលើអ្នកជំងឺចាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺក្មេងៗក៏មានបញ្ហាទាំងនេះដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលកើតไวรัสកូវីដ-19ដំបូងគេបានរកឃើញថា 12% នៃពួកអ្នកជំងឺកូវីដ-19 បានបង្ហាញសញ្ញានៃការខូចបេះដូងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯទៀតបានរកឃើញភស្តុតាងនៃបញ្ហា myocarditis ដែលជាការរលាកសាច់ដុំបេះដូងហើយប្រមាណ 50% នៃពួកអ្នកជំងឺសា COVID-2 មានបញ្ហាខាងសរសៃប្រសាទពលវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់បែបណាលើខួរក្បាលហើយថាគេត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតលោក Robert Steven ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជាដាក់ថ្នាំសន្លប់សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់និងវិទ្យាសាស្ត្រខាងការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់នៅឯមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland លោកបាននិយាយកាលពីខែមិថុនាថាអាចមានវិធី4យ៉ាងដែលជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់លើខួរក្បាលលោក Robert Steven បានកត់សម្គាល់ក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយថាអាចមានលទ្ធភាពមួយថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះមានបាតុកម្មខ្លាំងពេកនៅក្នុងការព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញា maladaptive ដែលជាការរលាកកោសិកានិងសរីរាង្គជាច្រើនតែគេបានឃើញនៅក្នុងអ្នកជំងឺនេះហើយការខូចទាំងនេះមានច្រើនជាការខូចបណ្ដាលមកពីไวรัสនេះទៅទៀតគុណក្តៅខ្លាំងរហូតដល់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនទាបក៏អាចរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យខួរក្បាលគ្មានដំណើរការដែរហើយនាំឲ្យមានការខូចខួរក្បាលក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតផងខួរក្បាលក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយការដាច់សរសៃខួរក្បាលបណ្ដាលមកពីឈាមកកលោក Robert Steven និងវិជ្ជាបណ្ឌិតឯទៀតព្រួយបារម្ភថាไวรัสនេះប្រហែលមានសមត្ថភាពចូលក្នុងខួរក្បាលហើយបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលឿនលោកបានថ្លែងថាករណីនេះត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនតែបានរកឃើញ ពិន្ទុវ៉ៃរ៉ុសនេះនៅក្នុងវត្ថុរាវនៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងករណីមួយក្នុងរដ្ឋ Florida វ៉ៃរ៉ុសនេះបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងកោសិកាខួរក្បាលការនេះប្រហែលកើតមានដោយសារវ៉ៃរ៉ុសនេះចូលទៅក្នុងឈាមឬផ្នែកខាងចុងសរសៃប្រសាទទោះណាជានៅក្រៅការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំងឺនៅក្រៅការរាតត្បាតនេះទំនងជានៅតែជាបន្ទុកធ្ងន់មួយលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យមានការពង្រីកកាយសម្បទាពិសេសថែមទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងតាមខ្យល់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The New York Times បានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន239អ្នកមកពីប្រទេសចំនួន32នឹងបោះពុំផ្សាយលិខិតចំហមួយច្បាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយផ្ញើទៅកាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកកែប្រែអនុសាសន៍របស់ខ្លួនអំពីវិធីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះនិយាយថាជំងឺ COVID-19 គឺឆ្លងតាមខ្យល់ដែលមានន័យថាភាគល្អិតនៃវ៉ៃរុសកូវីដ-ថ្មីដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 នេះអាចហើរនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបរិវេណបិទជិតនឹងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បាននៅពេលដែលគេដកដង្ហើមស្រូបយកភាគល្អិតនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនកន្លងមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ៃរុសកូវីដថ្មីនេះអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈដំណក់ទឹកពីផ្លូវដង្ហើមពោលគឺដំណក់ទឹកពីកាសក្អកឬកណ្ដាស់របស់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែដំណក់ទឹកទាំងនោះធ្លាក់ចេញពីខ្យល់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែទំហំរបស់វាធំកាសែត The New York Times បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើវ៉ៃរុសកូវីដថ្មីនេះអាចឆ្លងតាមខ្យល់មែននោះនោះការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះនឹងពិបាកខ្លាំងវិធានការថ្មីក្នុងការបង្ការជំងឺនេះរួមមានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ក្នុងបរិវេណបិទជិតបើទោះជារក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយក៏ដោយហើយបុគ្គលិកពេទ្យត្រូវពាក់ម៉ាស់ប្រភេទ N95 ជាកំហិតដើម្បីការពារកុំឲ្យដំណក់ទឹកតូចបំផុតពីផ្លូវដង្ហើមអាចជ្រៀតចូលបាននៅពេលដែលពួកគេមើលថែអ្នកជំងឺ COVID-19 លើសពីនេះទៅទៀតគេត្រូវកែច្នៃប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យខ្យល់វិលចុះវិលឡើងបានកាសែត The New York Times បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅអ៊ីមែលផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានសម្ភាសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន20នាក់ដែលរួមមានទាំងអ្នកប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកផងនោះរូបភាពដែលលេចឡើងបង្ហាញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺថាទោះបីជាមានឆន្ទៈល្អក៏ដោយក៏អង្គការនេះមិនបានចេញវិធានការផ្អែកតាមវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិញនោះកាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបាននិយាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយថាវ៉ៃរុសកូវីដថ្មីអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នៅជំវិញបានតាមរយៈខ្យល់ក្នុងបរិវេណបិទជិតនោះគឺពិតប្រាកដមែនមនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់និង13នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយទឹកបាក់ទំនប់នៅកោះឃូស៊ូភូមិខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ NHK របស់ជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកបន្ថែមពីនេះទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស17នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប៉ះពាល់ដល់ជីវិតភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅអាណាខេត្តឃូម៉ាម៉ូតូនៃកោះឃ្យូស៊ូបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីភ្លៀងធ្លាក់នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងចរន្តទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរអញ្ញាធម៌បានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាង200,000អ្នកជម្រះចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបានជំរុញអ្នកដែលស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រាអាសន្ននានាឲ្យលាងដៃនិងរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោករ៉យរ៉ៃអូថាថាគីដាបាននិយាយប្រាប់អ្នកកសែតនៅថ្ងៃអាទិត្យ ថាយើងនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងដាឆ្លងរីដាជំងឺ COVID-19 និងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកដែលត្រូវជំនះចេញពីផ្ទះសម្បែងរស់នៅមានផាសុកភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជប៉ុនបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នស្របពេលដែលមានការទស្សន៍ទាយថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀត
បានរៀមមានវាសនាបានជួបមកតាមចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រង់ចិត្តក្នុងអំហើយអូនចាស់ណែស្គាល់តែក្នុងសារៀមមានវាសនាបាជួបមកអាម្ចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រង់ទឹកនោះណោះហើយអោម្ចាស់ស្នាស្គាល់តែគង់សា
បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជំរាបជូនបងប្អូនបន្ថែមថាពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ចាគឺថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះហើយចាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកចាគឺអាស័យដ្ឋាននៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាម O'Connell Street Manu River Auckland New Zealand ចាគឺធ្វើតែមកព្រឹកទេគឺព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកហើយពេលនេះផងដែរគឺកម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលានឹងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទូចរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ